Hannu kävi viime viikolla tiettävästi lävitse ristin sanoja, eli sitä vuoropuhelua, jota Jumala kävi itsensä kanssa. Kärsivä Jeesus alennettu, helvettiin saakka alennettu Jeesus. Ja toisaalta pyhä Jumala, jonka edessä koko maailma piti lunastaa. Minä tarkoitan sillä helvettiin saakka alennettu Jeesus juuri niitä sanoja, joissa Jeesuskin unohti olevansa rakastettu. Jossa tuska kävi niin yli, ettei hän enää jaksanut puhua isälle, vaan hän huusi niin kuin yksin jäänyt helvetin syvyyksistä vain voi huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja ystävät, aina täytyy muistaa nämä Jeesuksen sanat sen tähden, että ne on huudettu kertaalleen helvetin syvyyksistä sitä varten, ettei kenenkään ihmisen tarvitsisi niitä sanoja huutaa. Ei kenenkään. Jeesuksen sovitustyö kerta kaikkiaan meni niin alas, että se on meitä vastassa joka ikisenä hetkenä, kuljimmepa sitten kuinka syvällä omasta mielestämme tahansa. Ja juuri sen tähden, että hän on pohjiin saakka kärsinyt ja kiusattu ja ollut siellä, hän voi kiusattuja auttaa. No niin, nämä asiat on käsitelty ja nyt me menemme tästä eteenpäin. Jeesus kuoli. Kuoli ristillä ja vaikka Markus 15 on vähän niin kuin luvattu aiheeksi, niin minä enemmän seurailen kuitenkin samoja asioita. Matteuksen ja Johanneksen puolelta kaikki evankelistathan käyvät lävitse samat asiat, mutta näkevät hiukan eri lailla ja varsinkin Matteus ja Johannes hyvin rikkaasti. Ja ensin otamme esille Matteus 27. Yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus kuoli juuri silloin, huudettiin tämä syvyyden huuto keskellä pimeyttä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli Jeesus kuoli kello 3 iltapäivällä. 9. hetkellä kello 3 iltapäivällä sapatin aattona, perjantai iltapäivällä meidän viikkojärjestystämme ajatellen. Ja niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Nyt Jumalan uhrikaritsa oli kuollut. Nyt koko vanhan testamentin pääsiäinen oli saanut täyttymyksensä. Nyt oli vuodatettu Jumalan uhrikaritsan veri. Nyt voitiin ymmärtää, miksi koko 1400 vuotta vanha traditio. Miksi joka pääsiäinen karitsan teurastaminen, miksi veren pirskottaminen? Siksi, että kerran tuli Jumalan karitsa, joka kertakaikkisella uhrilla, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, uhrasi itsensä, katsoi Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tämä hetki Jeesuksen kuolema täytti tämän uhrin, Jumala uhrasi itsensä loppuun saakka, kuolemaan saakka, koska synnin palkka on kuolema. Kapinallisuuden palkka on kuolema. Ja Jumala ei halua syntisen kuolemaa, sanoo Raamattu. Jumala ei halua sinun kuolemaa, siis Jumala ei halua minun kuolemaa. Siksi Jeesus, jos lainaan Paavalin sanoja korintolaiskirjeessä, tehtiin synnittömänä synniksi, että hän kokisi koko syntisen maailman kuoleman. Ja tekisi mieli sanoa, että hän nimenomaan meni helvettiin saakka meidän edestämme. mutta tuli sieltä kuoleman voittajana ja helvetin voittajana pois. Jumala hyväksyi uhrin, hän herätti Jeesuksen kuolleista. Koko meidän uskomme on kiinni siinä sekunnissa, kun Jumala antoi henkensä. Kun Jeesus kallisti päänsä ja nukkui pois, niin kuin sanotaan, antoi henkensä. Sitä ei häneltä otettu. Koska koko sovitusteologia tai sovitushistoria on sitä, että Jumala antoi itsensä uhrikaritsana koko maailman puolesta. Sitten tässä mennään eteenpäin. Ja nyt on hyvä seurata muutamia asioita todellisina faktoina, tosiasioina, historiallisina tosiasioina, vaikka kaikista evankeliumeista, mutta esimerkin vuoksi nyt vain Matteuksesta. Ja katso, heti tämän kuoleman hetken jälkeen seuraa tämä, katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat. Ja sitten tapahtui paljon muutakin ihmeellistä. Mutta heti tämän kuoleman jälkeen temppelissä tapahtui jotain. Ja se kuohutti niin paljon mieliä, että kaikki evankelistat ovat sen ottaneet esille. Miksi? Siksi, että uhrilaitoksen oli aika päättyä. Jerusalemin temppelihän edusti oikeastaan Jumalan läsnäoloa maan päällä. Ilmestysmaja edelsi sitä, sitten temppeli. Ja temppelin rakenne oli vähän erilainen kuin Töölön kirkon. Temppeli oli valtavan monipihainen alue, jossa sai mennä aina sisemmäs ja sisemmäs sen mukaan, kuinka hyvä oli. Se hyvyys mitattiin siihen aikaan noin yleisillä vaaleilla, mitä suuri neuvosto päätti. Niin, että ensin oli valtava piha, johon pääsi kaikki. Mutta siellä ei nähnyt Jumalaa. Jumala asui sisäpihalla. Jumala oli sisäpiirin Jumala. Sen pienen porukan Jumala, joka sinne saakka pääsi. Sitten tämän niin sanotun pakanain esipihan sisällä oli naisten esipiha, jonne pääsivät juutalaiset naiset. Ja jo siinä esipihassa oli lappu, että jos tämän portin aukaisee muut kuin juutalaiset, on kuoleman oma. Pakanoilla ei ollut mitään asiaa pakanain esipihaa pitemmälle. He eivät koskaan päässeet Jumalan eteen rukoilemaan. Näin he kokivat ja näin ymmärrettiin. Naiset pääsivät omalle esipihalleen, mutta sitten tuli heillekin toppi vastaan. Taas tuli portti. Tuli Nikanorin portti, aleksandrialaisen juutalaisen lahjoittamat vaskiovet, joita aukaisemaan Talmudin mukaan tarvittiin yli 100 pappia. Sen taakse pääsivät juutalaiset miehet. Ja sitten tuli toppi. Sitten juutalaisten miesten jälkeisestä esipihasta pääsi papit, pappien esipihan, me papit. Vähän lähemmäksi Jumalaa viran puolesta, työsuhteen puolesta. Ja sitten tuli toppi. Ei papitkaan päässeet Jumalan eteen. Vain kerran Joom Kippurina, suurena sovintopäivänä, ylimmäinen pappi, hän joka tavallaan edusti välimiestä Jumalan ja seurakunnan välillä juutalaisen ajattelun mukaan, hän pääsi kerran vuodessa polvet loukkua lyöden temppelirakennukseen, vieläpä kaikkein pyhimpään, joka oli erotettu pimeäksi komeroksi esiripulla. Talmud kertoo tästä esiriposta, joka tässä repeää aika paljonkin. Sanoi, että se oli 18 metriä pitkä ja 6 metriä korkea. Ja Talmud sanoi, että se on miehen, tai oli miehen käsivarren paksuinen kudonnainen. Siis 18 metriä pitkä, 6 metriä korkea ja miehen käsivarren paksuinen kudonnainen, sitä ei revi minkäänlaatuinen maanjäristys. Se tulee kannattimistaan alas, sehän on hirmuinen kudos. Ei sitä revitä, ei sitä revi mikään inhimillinen voima. Sieltä lähtee pultit seinistä, jos se oli pultein sinne laitettu. Ei sitä revitä, sen repii vain Jumala, kun tuli aika repiä. Tämän esiripun taakse ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa pirskottamaan verta kansan syntien tähden, koska ajateltiin niin, että koko kansan peruskysymys oli syntien anteeksiantamus ja Jumala oli pyhä. Ja Jumala asui yksikseen siellä pyhyydessään, koska kansa oli syntinen. Niin syntinen, ettei se voinut kohdata Jumalan pyhyyttä ilman väliverhoa, ilman porttia portin jälkeen. Niin että pakanain esipihalla tuskin kukaan jaksoi uskoa, että kun tässä rukoili, niin Jumala kuuli. Niin monen esteen takana Jumala oli. Nyt tapahtui jotain käsittämätöntä. Vielä parempi kertomus kuin mitä Uuden testamentin lehdillä on, on Talmudissa. Ja tärkeämpi kertomus siihen nähden, että juutalaisille temppeli oli kaikki kaikessa, ja he olisivat mielellään sanoneet, että Uuden testamentin miehet valehtelevat. Ei mitään sellaista tapahtunut. Temppeli säilyi edelleen koskemattomana. Mutta Talmudin erässä Misnan traktaatissa, sen nimi on Misna Sanhedrin, eli suuren neuvoston Misna traktaatti Avoda Tsara. Siinä kerrotaan vielä selvemmin kuin Uuden testamentin lehdillä, mitä tapahtui. Siellä rabbi Johanan ben Zakkai sanoi näin. 40 vuotta ennen Jerusalemin hävitystä, temppelin hävitystä, joka tapahtui vuonna 70, Teisha Be'av, noin elokuun 9. päivänä. 40 vuotta ennen sitä. Ja tällä sanalla Talmud dokumentoi Jeesuksen kuoleman vuoden, noin vuoteen 30 silloista ajanlaskua, joka on meidän päivimme hiukan muuttunut muutamalla vuodella. Mutta samalla siis tämä juutalaisten Talmud myöskin tekee historiaa. Tämä on tapahtunut. Jos tämä olisi vain Uuden testamentin lehdillä, niin moni sanoisi, varsinkin juutalaisten puolella, että pötyä. Se on uskovaisten uustestamenttilaisten harhaoppisten, niin kuin he sanovat, minim. Keksintöä, ei mitään sellaista ole tapahtunut. Mutta juutalaisten oma keskeinen, suurin raamatun selitysteos itse lehdillään sanoo, 40 vuotta ennen temppelin hävitystä tapahtui kansallinen katastrofi. Ja sitten seuraa selitys, mikä oli se kansallinen katastrofi. Se ei ollut inflaatio. Eikä se ollut revalvaatio eikä devalvaatio, vaan jotain paljon rajumpaa. Temppelin läntinen lamppu sammui, sanoo Talmud. No mitä se, jos yksi valot sammuu? Paljonkin. Temppelin läntisellä öljylampulla sytytettiin joka aamu uhrialttari. Sen täytyi aina palaa. Vain siitä saatiin ottaa tuli uhrialttarille, jossa joka päivä uhrattiin syntien puolesta, pahojen tekojen puolesta ja kiitosuhreja. Se sammui. Ei saatu enää tulta uhrialttariin, ei tarvinnut saada. Uhrilaitos loppui. Siis koko uhrilaitoksen ideahan on sanottu sen hebreankielisessä nimessä korban, joka tulee sanasta lähestyä. Koko uhrilaitos on vastaus lähestymisongelmaan, miten Jumalaa voidaan lähestyä. Ja vanhan testamentin puolella on tällainen esikuvallinen järjestelmä, josta me emme ymmärrä paljon mitään. Me ihmettelemme, miksi sellainen. Mutta kun Jeesus uhrattiin Jumalan karitsana, tämä läheisyysongelma sai ratkaisunsa. Jumalan uhrissa me lähestymme Isää Jumalaa. Etäisyys on kurottu kiinni Jeesuksen uhrilla. Siksi Vanhan testamentin uhrilaitosta ei enää tarvittu. Jumala puhalsi lampun sammuksiin. Ei tarvinnut enää seuraavana aamuna sytyttää uhrialttaria. Edelleen Avodat Saraa jatkaa. Läntinen lamppu sammui. Temppelin ovet avautuivat itsestään ja kaikkein pyhin paljastui kansalle. Juuri sen tähden, että esirippu repesi ylhäältä alas saakka. Ja tässä oli Talmudin mielestä se kansallinen katastrofi, että syntiset ihmiset näkivät kaikkein pyhimpään. Että syntisille ihmisille avautui ihan suora tie Jumalan kaikkein pyhimpään, hänen olemukseensa. Tästähän oli kysymys Jeesuksen kuolemassa. Nyt saa pakana mennä. Jeesuksen tähden nyt on Isä mulla. Saan veren turvissa luoksensa tulla. Oi sitä ihmettä rakkauden tällaisehen. Ihan yksinkertaisesti tästä on kysymys. Koko Vanhan testamentin temppeli ja uhrilaitos yksinkertaistettiin Jeesuksen uhriin. Ja sen perusteella Jumala repi sen esteen, joka ennen oli ollut. Nyt on annettu anteeksi antamus, nyt on annettu uhri, me saamme katsella Jumalaa Jeesuksessa kasvoista kasvoihin. Ja tämä on maailman suurin asia. Kun hätääntynyt ihminen elämässään on sopivasti ahtaalla ja kyselee, eikö kukaan voi auttaa. Jumalakin on niin suuri, hän tykkää vain uskovaisista. Hän on jossain kaukana siellä monen oven takana, jossain kirkon sisäpiirissä. Hän elää vielä Vanhan testamentin aikaa. Hän ei tiedä, joko hänelle ei ole sanottu tai hän ei jaksa uskoa, että esirippu on revitty, Jumala itse repi. Jokaisella ihmisellä on oikeus katsoa Jumalaa isänään Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Jokaisella. Ja meidän tulee aina muistaa, että meidän uskomme ei koskaan perustu minun uskooni, vaan Jeesuksen uhriin. Ja kun me kyselemme toisiltamme, että oleks se silleen uskossa, niin se on vähän vaarallinen kysymys. Jos sillä tarkoitetaan jotakin sinun mekanismia tai minun mekanismia, joka siellä hyrrää sydämessä. Onhan hyvä kysellä sitä, että mitä Jeesus merkitsee. Mutta kysymyksen täytyy tarkoittaa sitä, mitä Jeesus minulle merkitsee. Eikä sitä, olenko minä jotenkin nyt siinä kunnossa, että minä voin loikkia näiden uskon aitojen yli aina kaikkein pyhimpään. Meidän uskomme on sitä, mitä Jeesus on. Ja se merkitsee kaikkein pieniuskoisimmalle ihmiselle täydellistä uskonvapautta. Täydellistä lapseutta. Täydellistä omistusoikeutta Jeesukseen Kristukseen. Ja sitä ei kukaan voi häneltä ryöstää pois. Koska usko on yhtä kuin ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Häneen katsomista, hänessä kaikkein pyhimpään katsomista ja sen näkemistä, että minäkin saan katsoa. Nämä kaikki asiat liittyvät tähän pieneen hetkeen, josta Matteus sanoo, katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja käytännöllisesti katsoen sen koommin ei Jerusalemin temppelissä ole uhrattu. Ei vieläkään. Joku hurskas ortodoksi juutalainen yrittää vähän elvyttää uhrilaitosta niin, että hän pääsiäiseksi ostaa kukon, menee sen kanssa peräpihalle ja vähän venyttää kaulasta, leikkaa kurkun poikki ja sitten hän pyörittää sitä päänsä yläpuolella uhrilaitoksen muistoksi. Mutta se on turhaa. Jumala on uhrannut jo kaiken. Ja tämä lähestymisongelma, se sinun ja minun kaikkein perimmäinen hengellinen ongelma, miten minä syntisenä pääsen pyhää Jumalaa lähelle, se on ratkaistu. Se, joka antaa itsensä synteineen, kaikkineen, vikoineen, likoineen, vammoineen pyhälle Jeesukselle, on niin kuin Jumalan taskussa. No niin, sitten menemme vähän eteenpäin. Sitten tässä on eräs toinen tärkeä kohta huomattava. Lähinnä sen tähden, että aina silloin tällöin joku haluaa ilkeyttään tehdä Jeesuksen viimeiset vaiheet epähistoriallisiksi ja epäluotettaviksi, vaikka siihen ei ole mitään syytä. On sanottu monen tiedemiehen suulla, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat maailman varmimmin, tieteellisimmin todennettuja asioita. Mutta tällaista loiskiehuntaahan aina on, aina meidän päiviimme kouluradioihin saakka. Siihen ei ole mitään syytä. Raamattu on alusta lähtien dokumentoinut asioita, pannut tosiasiat tarkasti talteen. Toisistaan tietämättömät evankelistat kirjoittavat samat asiat, ja juuri tämä todistaa Raamatun aitoperäisyyden puolesta. Moni hätääntyy sitä, että miksi Johannes ja Matteus kertovat eri lailla. No voi hyvänen aika, jos meidät pannaan kaikki kertomaan esimerkiksi jostain mukavasta vapputapahtumasta ensi viikolla, niin ei meiltä synny kahta samanlaista kuvausta. Juuri tämä persoonallinen lähestymistapa evankelistoilla on se todistus, että he ovat sumplimatta, toisistaan tietämättä, panneet paperille niin kuin he kokivat ja näkivät. Ja Raamatun alkuaikoina tätä erilaisuutta on pidetty niin suurena rikkautena, että se on saanut jäädä. Eihän alkuseurakuntakaan ihan tyhmää ollut noin älykkyysosamäärältään. Siellä oli oppineita ihmisiä ja fiksuja kaikin puolin. Jos he olisivat pelanneet ristiriitoja, niin kyllä ne olisi jo kirkon historian aikana moneen kertaan otettu sieltä pois. Mutta juuri tämä rikkaus jatkuvasti vie meidät niiden tosiasioiden eteen, että näin on nähty. Näin ovat tosiasiat, monen silmin näkijän kertomana. Ja siksi me saamme iloita pelkistä tosiasioista. Ja yksi tällainen tätä temppeliä ja sen katastrofia seuraava tosiasia on roomalainen virkailija, jonka tiedetään kaikkien Rooman historioiden mukaan kuuluneen aina teloitukseen. Roomalaisessa systeemissä, kun joku tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin, hänelle määrättiin henkilökohtainen kuoleman tarkkailija, jolla on ihan hieno latinalainen nimikin, exactor mortis, kuoleman tarkkailija. Sen tähden, että roomalaiset halusivat olla hyvin perusteellisia, ettei ollut mitään mahdollisuutta huijaukseen, petokseen, henkilön vaihtoon tai mihinkään tällaiseen. Roomalaisilla oli hyvin tarkasti vartioitu teloitusoperaatio, ja exactor mortis, joka oli upseeritason mies, oli aina vastuussa siitä, että määräykset noudatettiin viimeistä piirtoa myöten. Ja nyt tässä esitetään myöskin tämä exactor mortis. Mutta kun sadan päämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Kaikki evankelistat puhuvat tästä yhdestä sadan päämiehestä. Monien muiden ihmisten joukossa tämä yksi löytää tiensä lehdille sen tähden, että hän oli se virkamies, joka oli juridisesti vastuussa koko tapahtumasta. On muuten mielenkiintoinen tieto löytynyt tässä viime vuosina, kun on tutkittu Siinailta löydettyä Justinianuksen aikaista hyvin vanhaa Uuden testamentin käsikirjoitusta, niin sanottua Codex Sinaiticusta. Se nimeää tämän exactor mortiksen, Cornelius. Tuo Sinaiticuksen käsikirjoitus on yksi luotettavimpia ja vanhimpia. Sillä ei ole mitään syytä ilman perusteita puhua Korneliuksesta, ja ilmeisesti näin on, että Kornelius oli ollut tuo kuoleman tarkkaaja. Ja tästä kuvasta, kun hän näkee Jeesuksen riippuvan ristillä, kuolevan, huutavan isää, hän ei koskaan päässyt irti. Ja siksi me törmäämme hänen apostolien teoissa hyvin nopeasti. Pietari lähetetään selvittämään hänelle pakanalle, upseerille, keisarin palvojalle hengelliset tosiasiat, ja Kornelius on kypsä mies. Hän ja hänen läheisensä, he ottivat vastaan Jeesuksen. Ja minä vain ajattelen, että tuo Sinaiticuksen muistikuva on erittäin hieno. Roomalainen kuoleman tarkkailija, josta tulee kuoleman ja ylösnousemuksen todistaja. Sitten me vaihdamme hiukan evankeliumia, koska tämä tapahtumasarja jatkuu hiukan tarkemmin kuvattuna Johanneksen evankeliumin 19. luvussa. Johanneksen evankeliumin 19. luku, jakeesta 31. Johanneksellahan on aukko tiettyjen tapahtumien kohdalla, mutta siitä ei tarvitse ollenkaan hätääntyä, eikä missään tapauksessa jälleen ajatella, että ne on vähän kiusallisen erilaisia nämä evankelistat. Johannes on ilmeisesti vienyt äiti Marian johonkin pois välittömästi sen jälkeen, kun Jeesus ristillä on hänelle jättänyt äitinsä. Katso poikasi, poika katso äitisi. Ja tämähän on hyvin, hyvin ymmärrettävä tapahtumasarja sen takia, että jos kaikki evankelistat pannaan rinnakkain, niin me löydämme ristin juurelta aika paljon sukulaisia. Ja nimenomaan näiden ristin juurelta löytyvien sukulaisten kohdalta voisimme nähdä sen, että Johannes puhuu sisaruksista, Sepedeuksen vaimo, eli Jaakobin ja Johanneksen äiti ja Jeesuksen äiti Maria ovat sisarukset. Kaikkien evankelistojen kertomuksen mukaan, jos ne pannaan rinnakkain, sitä ei löydy suoraan. Mutta Johannes puhuu sisaruksista, ja sitten kun muut luettelevat, ketä siellä oli, niin tullaan tähän, että Maria, Jeesuksen äiti, ja sitten Salome, Jaakobin ja Johanneksen äiti, ja Sepedeuksen emäntä olivat sisaruksia. Ja näin siis Johannes ja Jaakob olivat Jeesuksen serkkuja. Samoin myöskin noiden toisten naisten kohdalla voidaan löytää sukulaisuutta, ja tämä on itämaisittain täysin ymmärrettävää. Sukulaiset olivat loppuun saakka. Ja tuo Jeesuksen sana, poika katso äitisi, on täysin ymmärrettävää, jos me tiedämme sen, että Johannes on sukulainen. Lähisukulaiselle annettiin huolenpito tehtävä äidistä. Ja Johannes vie Jeesuksen äidin pois, sen verran aukkoa Johanneksella on, sitten hän palaa. Ja nyt Johannes jatkaa hyvin tarkasti, jakeesta 31 luvussa 19. Koska silloin oli valmistuspäivä, sapatin valmistuspäivä, eli perjantai-iltapäivä ennen kello 6, jolloin sapatti alkoi.
Sillä se sapatin päivä oli suuri, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Jälleen tulee aivan tarkkaa historiallista tietoa, niin kuin asiat roomalaisten aikana luistivat. Ristiin naulitseminen hän oli äärimmäisen julma teloitustapa, koska se perustuu, sen tappovaikutus perustuu tukehtumiseen, tulehduksiin ja äärimmäiseen kipuun. Tämä ristiinnaulitsemistapa on paljon tutkittu. Ja roomalaisista historioista käy ilmi, että usein teloitetut riippuivat päivätolkulla kuolematta. Viruivat ja nääntyivät ja olivat sään armoilla, polttavan auringon armoilla, kunnes sitten nääntyivät. Nyt oli poikkeustilanne, kun oli pääsiäinen. Ja vielä sapatti, suuri pääsiäissapatti. Ja juutalaisen lain mukaan sapatin yli ei saatu pitää ristillä teloitettavia. Se oli loukkaus ja pahennus ja vastoin sapattisääntöjä. Ja nyt tultiin siihen tilanteeseen, että ihmiset vielä muut, ketkä samaan aikaan ristiinnaulittiin, heitä saattoi olla enemmänkin kuin nämä kaksi, jotka mainitaan ryöväreinä Jeesuksen molemmilla puolilla. Heidät täytyy lopettaa. Ja tässä on pieni yksityiskohta meille kerrottu, jonka myöhempi tutkimus on osoittanut aivan sellaiseksi tarkaksi tiedoksi. Kun ihmiset, rikolliset ristiin naulittiin, heidän hengissä pysymisensä tavallaan ehto oli se, että ristiin naulittiin sellainen pieni jalkalevy, niin että he saattoivat kannatella ruumistaan jalkojensa avulla. Jos he olisivat päässeet riippumaan käsiensä varaa, he olisivat tukehtuneet nopeasti. Mutta he nimenomaan pystyivät kipeillä, lävistetyillä tai sidotuilla jaloillaan kannattelemaan itseään sen verran, että henki keuhkoissa kulki. He eivät tukehtuneet. Nyt kun roomalaiset sotilaat jouduttivat heidän kuolemaansa, he ottivat tämän kannatusmahdollisuuden pois rikkomalla sääriluut niin, että koko ruumiin paino aivan kuin lysähti kasaan ja näin he tukehtuivat. Siis ihan pieni yksityiskohtainen kuvaus, joka näin vuosituhanten jälkeen osoittaa, että silminnäkijä on paikalla. Aivan niin kuin Johannes sitten sanoikin, että joka sen näki, on sen todistanut ja hänen todistuksensa on tosi. Kenenkään mielikuvitus ei riitä, jos me ajattelemme näiden meidän aikamme suurten ateistien, Voltairein oppilaiden ajatuksia, että koko Raamattu on vain 12 kalastajan myöhään kirjoitettu sepitelmä. Ei mielikuvitus riitä tällaiseen tarkkuuteen. Sääriluut rikottiin. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Ja näin tapahtui. Taas se exactor mortis, se Kornelius, oli paikalla ja hänen tehtäviinsä kuului nämä asiat. Ja sitten, kun he tulivat Jeesuksen luo, he näkivät hänet jo kuolleeksi. Jeesus oli kuollut. Eivät he rikkoneet hänen luitaan. Roomalainen upseeri oli vastuussa siitä, että teloituksen täytyi päättyä kuolemaan. Muilta rikottiin luut Jeesukselta ei, koska he näkivät hänet jo kuolleeksi. Ja varmuuden vuoksi vielä yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja veriplasma, näin olen kuullut monenkin lääkärin tätä analysoivan, olivat jo sillä lailla erkaantuneet toisistaan, että monet näkevät jo tässä sellaisen varman merkin siitä, että Jeesus oli kuollut. Ja samoin kuin Torinon käärinliinaa on tutkittu, niin siinä on löydetty kahdenlaisen veren jäljet. Juuri veri Herran ja veri Plasman. Ja näin tapahtui. Siitä vuoti verta ja vettä. Mutta samalla, kun Jeesuksen sääriluut jätettiin rikkomatta, toteutui jotakin, jonka Johannes teologina muistaa. Johanneksen ero näihin muihin kaveruksiin oli siinä, että hän oli teologisesti koulutettu. Ja hänellä on tällainen kyky myöskin nähdä linjoja kirjoituksissa ja nähdä, että jotakin aina toteutuu Jumalan lupauksista. Ja hänelle tulee mieleen tämä, sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja tällainen kohta on todellakin pääsiäismääräyksissä. Toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa, kun määrätään pääsiäisen vietosta, se merkillinen määräys Egyptissä, että pitää ottaa karitsa. Sivellä karitsan veri, ja se karitsan piti olla virheetön. Se ei saanut olla porukan heikoin ja huonoin ja vähän jo sairas ja kihtinen. Pääsiäiskaritsa piti olla virheetön ja siltä ei saanut luita rikkoa. Siis loppuun saakka virheetön. Johannes liittää sen tähän. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Loppuun saakka virheetön. Älköön siltä luuta rikottako. Ja kun me näin katselemme jälkeenpäin näitä asioita yhdessä, niin jotenkin Jumala niin juhlallisen yksityiskohtaisesti toteuttaa nuo pääsiäisen asiat Jeesuksessa. Niin loppuun saakka, ei sinne päin, vaan ihan tällaisia pieniä asioita myöten. Ja sitten Johannes vielä muistaa Sakarian maininnan, he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. No niin, siis Jeesus todettiin kuolleeksi. Ja kyllä tietysti ihan tämmöinen meikäläinenkin järki ymmärtää, ettei tällainen mies voi lähteä haudasta kävelemään. Ruoskittu. Torinon käärinliinoista on erotettu 600 ruoskan iskun jälkeä. Loppuun saakka ruoskittu, lyöty, runneltu, pahoinpidetty. Nähdä toisemme myöskin pieniuskoisina ja aivan niin kuin rientää ottamaan vastaan. Jeesuksen hautaushetki on suuremmoinen hetki siitä, kuinka kaksi pieniuskoista, salaa uskossa ollutta miestä tulee, missä on Pietari? Ei kukaan tiedä. Jossain petäjän takana piilossa. Missä on Andreas? Missä on Tuomas? Missä on Simon Zelootti, kiivailija? Ei missään. Kaikki jättivät hänet. Ei ole muita kuin nämä kaksi pieniuskoista miestä. Nämä kaksi, joiden kohtana oli varmasti monta kertaa nähdä, että oikeasti uskovat opetuslapset nyrpistivät nokkaansa heidät nähdessään. Nämä tulivat. Nämä palvelivat Jeesusta hänen viimeisen palvelunsa hetkellä. Nämä eivät jättäneet Jeesusta. Siksi, rakkaat ystävät, jos sinä koet jotain Nikodemuksen kipuja, tai Joosef Arimatialaisen tuskaa siitä, että sinäkin haluaisit niin kuin olla julkisemmin kristitty ja kotona ja sukulaisten piirissä ja joka paikassa ja siellä ja täällä, mutta sinulla on pelkoja. Sinulla on ongelmia, sinä et osaa. Ei se tee sinun uskostasi vähempiarvoista. Sinulla on ihan täydellinen oikeus elää Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen rakkaudestaan, armostaan, huolenpidostaan. Tulee se hetki, jolloin sinut rohkaistaan ja aivan niin kuin talutetaan Joosef Arimatialaisen ja tämän Nakdimon ben Gurionin, niin kuin Nikodemuksen koko nimi kuuluu Talmudissa. Heidän askeliinsa. Sinä huomaat, että Jumala on uskonut sinulle jonkun todistajan tehtävät. Sinä vaan ihmettelet, että mites minä? Usko kasvaa vapauden lapsena. Ja varmasti se monen kohdalla vaatii sellaisen hiljaisen pitkän kasvukauden. Ja se kuitenkin kasvaa ja siitä tulee sellainen usko, joka uskaltaa niihinkin tekoihin, jossa monet lähtevät pois. Kaksi pieniuskoista, salaa uskossa ollutta miestä, sillä hetkellä, jolloin kaikki olivat pettyneet Jeesukseen. Jolloin kaikki käytännöllisesti katsoen olivat hänet jättäneet. Sillä hetkellä, jolloin hänen omansakin luulivat, että tästä ei tullut mitään, eihän tämä mikään Jumalan paikka ollut. Kuoli ristille. Siipi maassa häpeän punanaamalla lähtivät kukin omille teilleen. Kaksi rakasti loppuun saakka. Tämä on suurenmoinen kohta Raamatussa. Nämä ottivat Jeesuksen. He ottivat Jeesuksen ruumiin. Nikodemuksella oli mukana mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa, 32 kiloa kallista voidetta. Ja he ottivat Jeesuksen ruumiin, käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niin kuin juutalaisilla oli tapana. Ja sitten panivat hänet puutarhahautaan. Juutalaisten hautaamistapa oli suunnilleen samanlainen kuin Lähi-idässä, paitsi Egyptissä. Kun ihminen oli kuollut, hänet piti hyvin nopeasti haudata. Ja se tapahtui suunnilleen niin, että ensin pantiin sellainen pitkä damastilakana ruumiin alle. Ja sitten ruumis voideltiin ja nämä käärin liinat voideltiin tällaisella mirhan ja aloen seoksella, joka kovettui ruumiin ympärille niin, että se muodosti tuolloisen hajua päästämättömän kotelon. Koska juuri tämä bakteeriongelmahan Itämailla on. Siis siksi näin paljon, 32 kiloa mirhan ja aloen sekoitusta, ja tämäkin hautaaminen oli kesken vielä. Sapattiin oli aikaa 3 tuntia, vain 3 tuntia oli aikaa tähän viimeiseen palveluun. Ja sitten tämä damastikudos taitettiin ruumiin päälle, voideltiin, ja sitten tällaisella kapealla käärin liinalla kierrettiin ruumiin ympärille ja aina voidetta väliin ja sitten pääliinat erikseen. Ja näin ehdittiin tehdä johonkin mittaan saakka. Kesken se jäi, koska sitten evankeliumit jatkavat siitä, että kun sapatti oli ohi, opetuslapset ja naiset tulivat jatkamaan Jeesuksen hautaamista. Tähän hetkeen päästiin. Joosef Arimatialainen antoi oman hautansa Jeesukselle. Missään tapauksessa se ei ole ollut teloituspaikalla, vaikka Johannes sanoi, että se siinä aivan lähellä oli. Tämä on ollut rikkaan miehen hauta, kallioon hakattu hauta. Ei maahan kaivettu, vaan kallioon hakattu. Se on kaikilla evankelistoilla tavalla tai toisella esillä. Sinne he panivat Jeesuksen, ja kun me tämän hautaustapahtuman lopetamme näin, ihan niin kuin Raamattukin sen lopettaa, on hyvä lopettaa tähän kuvaan. On hyvä lopettaa siihen hetkeen, jossa me aivan kuin näemme, kuinka suuri Jumala on. Kuinka hän on pitänyt kahdesta miehestä huolta, joista ei Raamatun lehdillä oikeastaan mitään kerrota. Ei heidän teoistaan, ei heidän aikaansaannoksistaan. On vain todistus siitä, että Jumala oli ollut heille hyvä. On vain todistus siitä, että tämä rakkaus oli heissä kytenyt ja syttynyt ja kypsynyt. Ja tuli heidän aikansa osoittaa rakkautta Jeesukselle Herralleen. Ja näin ystävät, näin usko menee eteenpäin. Usko syntyy siitä tiedosta, että Jumalan karitsa on uhrattu jokaisen ihmisen edestä. Sinun jokainen syntisi, kipusi, oli se sitten jonkun painavan asian kipua, oli se masentumista, oli se sairautta, oli se ihmissuhdeongelmia, mitä tahansa. Ne ovat ristille kannettuja asioita. Joka ikinen tuskaa tuottava asia meidän elämässämme kuuluu sovitukseen. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Tästä tiedosta syntyy usko. Minä tarvitsen Jumalan karitsaa, joka ottaa pois minun syntini. Ja se rakkaus alkaa lämmittää ja sulattaa jäitä ja luoda uutta elämää, että minut on armahdettu, minua rakastetaan. Ja kun tämä rakkaus saa aikansa meissä olla ja tehdä työtään, niin meissä syntyy myöskin vastarakkautta tälle Herralle. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, sanoo Johannes. Ja uskon päämäärähän on se, että meistä tulee lämpimiä ihmisiä, jotka rakastamme Herraamme yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Me hiljennymme rukoukseen.